리닝 코르토이.
Эфирда Озодлик радиосы, ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 26 dekabr juma. Pragadagi Ozodlik studiyasida Zamira Shukur. Bugungi muloqotimiz Qurultoy dasturining yil yakunlariga bag'ishlangan so'nggi soniga ajratildi. Qurultoyni tinglashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining bugungi majlisida mamlakat prezidenti saylovi kunini 2015 yilning 29 mart yakshanba kuni deb belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Shu munosabat bilan saylov komissiyasi bugundan prezident saylovi bo'yicha saylov kampaniyasining boshlanganini e'lon qildi va prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha asosiy tadbirlar dasturini tasdiqladi. Hozircha O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda qatnashishi mumkin nomzodlar jamoatchilikka ko'p ham tanish emas. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil kuzatuvchilar navbatdagi saylovlarda yana Islom Karimovning o'z nomzodini qo'yishi va unda mutlaq ovoz bilan g'olib deb topilishini taxmin qilmoqdilar. O'zbekiston konstitutsiyasi bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishini taqiqlashiga qaramay, Islom Karimov 1991 yildan beri bu lavozimga o'tirgan yagona shaxs bo'lib qolmoqda. Ozod Yevropa va Ozodlik radiosining Baku byurosi Ozarbayjon Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan bugun o'tkazilgan qo'shma reyd nihoyasida yopib qo'yildi. Huquq tizimlarining 20dan ortiq vakili ishtirok etgan reyd davomida Ozodlik byurosining ishga taalluqli hujjatlari saqlangan seyf, shuningdek kompyuter va rasmiy muhr musodara qilindi. Reyd oxirida Ozodlikning Baku byurosi ishiga muhr lanib qulf solindi. Ozodlikning Ozarbayjon xizmati direktori Kenan Aliyevga ko'ra tintuv bugun mahalliy vaqt bilan ertalabki 10:30 boshlangan.
Members of the prosecutors raided the office of the Radio Liberty in Baku.
Byuroda ishlayotgan muxbir va hamkorlarimiz avvaliga bir necha soat bitta xonada ushlab turildi. Reyd so'ngida ularning aksariyati qo'yib yuborildi, ammo ayrimlari so'roqqa chaqirtirildi. Reyd boshlanishi bilan byurodagi telefon va internet aloqasi butunlay uzib qo'yildi, dedi Kenan Aliyev. Reyd o'tkazgan prokuratura va politsiya xodimlari Ozarbayjon xizmati byurosi ustidan xorijda moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan munosabati bilan reyd o'tkazilganini aytgan va uning